Pēdējos mēnešos ASV un Meksikas robežu šķērsojuši vairāk nekā 100 000 migrantu, galvenokārt no Centrāla Amerikas valstīm. Patvēruma pieprasījumu skaits pirms 5 gadiem bija nepilni 50 000, taču pērn ASV saņēma vairāk nekā 160 000 patvēruma pieprasījumu. Pieplūdums ir radījis grūtības amatpersonām, kuru uzdevums ir apturēt nelegālo imigrāciju. Vēl trešdienas rītā, šķērsojot Rio Grandes upi no Meksikas pilsētas Ciudad Juárezas, Teksasas štata, El Paso pilsētā ieradās rekordliela nelegālo imigrantu grupa, kurā bija vairāk nekā 1000 cilvēki. ASV robežu patruļas aģenti šos cilvēkus aizturēja. Dienu pēc aizturēšanas ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka Meksikas precēm tiks noteikti tarifi. Proti no 10. jūnija Savienotās valstis noteiks 5% tarifu visām precēm no Meksikas. Šādu lēmumu Trumps pieņēma saistībā ar samilzušo nelegālo imigrantu problēmu pie Meksikas un ASV robežas. Prezidents Twitterī paziņoja, ka tarifi būs spēkā tik ilgi, līdz nelegālo migrantu došanās caur Meksiku uz ASV tiks apturēta. Viņš arī brīdināja, ja nelegālās imigrācijas problēma netiks labota, tarifs katru mēnesi par 5% pakāpeniski palielināsies, līdz oktobrī tas sasniegs 25%. Baltais nams uzsvēra, ka Meksikas pasīvā sadarbība rada ārkārtas stāvokli un ārkārtējus draudus Savienoto valstu nacionālajai drošībai un ekonomikai. Meksikas augsta ranga diplomāts žurnālistiem sacījis, ka tarifu ieviešana būs postoša un Meksikai uz to būs jāatbild. Kas attiecas uz tarifu ietekmi, tad jāpiemin, ka Meksika ir pazīstama ar tādiem lauksaimniecības produktiem kā avokādo un tekila. Tāpat būtiski, ka valsts ir arī galvenais ražošanas centrs un daudzu ASV uzņēmumu mājvieta. Meksikā darbojas tādi Savienoto valstu uzņēmumi kā Coca-Cola, Ford un General Motors. Katru mēnesi Meksika saražo vairākus 100 000 automašīnu. Tarifu ieviešana šai valstī var radīt būtiskas sekas, jo Meksika uz ASV eksportē aptuveni 80% no savas produkcijas. Arī Savienotās valstis pērn uz Meksiku eksportējušas produkciju vairāk nekā $260 miljārdu vērtībā. Paziņojums par tarifiem nācis klajā tajā pašā dienā, kad Baltais nams kongresam norādījis, ka plāno turpināt centienus noslēgt jaunu tirdzniecības līgumu ar Meksiku un Kanādu. Vēl nesen ASV paziņoja, ka atceļ visus muitas tarifus, kas pērn tika noteikti Kanādas un Meksikas tērauda un alumīnija importam. Lēmums norādīja uz atkusni vēsajās attiecībās starp ASV un kaimiņu valstīm. Tomēr tagad eksperti pauduši pārliecību, ka Trumpa lēmums noteikt tarifu Meksikas precēm nācis nelaikā un apdraud Ziemeļamerikas brīvās tirdzniecības līguma jeb nafta atjauninātās versijas noslēgšanu starp Meksiku, ASV un Kanādu. Pērn līgumu parakstīja valstu līderi, bet tam vēl nepieciešams apstiprinājums no likumdevēju puses. Eksperti lēš, ka likums Meksikas kongresā būtu bijis viegli apstiprināms, taču tagad tas būs politiski grūts lēmums. Rihards Plūme, Latvijas radio.